Skaitinys iš antrosios karalių knygos. Vyriausiasis kunigas Hilkijas pranešė raštininkui Šafanui: Viešpaties namuose aš radau įstatymo knygą. Hilkijas įteikė knygą Šafanui ir tas ją skaitė. Paskui raštininkas Šafanas nuėjo pas karalių Jošiją ir pranešė jam: Tavo tarnai išleido namuose rastus pinigus. Jos išdalijo meistrams, tarnaujantiems viešpaties namuose. Toliau valstybės raštininkas Šafanas karaliui kalbėjo: Kunigas Hilkijas man įteikė knygą. Šafanas balsu ją perskaitė karaliui. Išklausęs įstatymo knygos žodžius, karalius persiplėšė drabužius ir įsakė kunigui Hilkijui, taip pat Šafano sūnui Ahikamui, Michaso sūnui Achborui, raštininkui Šafanui ir karaliaus tarnui Azajui: Eikite, paklauskite viešpatį mano tautos bei viso Judo vardu dėl tos atrastos knygos. Ant mūsų turi būti užsidegęs didelis viešpaties pyktis, nes mūsų tėvai neklausė tos knygos žodžių, nedarė, kas joje parašyta. Paskui karalius liepė sušaukti visus Judo ir Jeruzalės seniūnus. Jis nuėjo į viešpaties namus kartu su visais Judo vyrais ir Jeruzalės gyventojais, su kunigais, pranašais ir visa tauta nuo mažo iki didelio. Jis liepė garsiai perskaityti jiems viešpaties namuose atrastosios sandaros knygos žodžius. Po to karalius priejo prie kolonų ir viešpaties akivaizdoje sudarė šitokią sandorą. Jisai klausysis viešpaties visą širdimi, visą sielą vykdysis jo įsakymus, nuostatus ir įstatymus, laikysis sandoros priesakų surašytų šioje knygoje. Visa tauta sandorai pritarė. Tai Dievo žodis. Parodyk man Dieve savo įstatymų kelią. Parodyk man Dieve savo įstatymų kelią, ir kaip atlygio aš jo laikysiuos. Parodyk man Dieve savo įstatymų kelią. Suteik išvalgumo pildyt tavo teisyną ir nuoširdžiai jo laikytis. Parodyk man Dieve savo įstatymų kelią. Savo įsakytais takais mane veski, nes jie man malonūs. Parodyk man Dieve savo įstatymų kelią. Mano širdis į tavo potvarkius krypsta, visai negeisdama pelno. Parodyk man Dieve savo įstatymų kelią. Saugok mano akis nuo tuštybių, savo žodžiu atverk man gyvenimą. Parodyk man Dieve savo įstatymų kelią. Štai kaip tavo įsakymus myliu, to teisingasis atverk man gyvenimą. Parodyk man Dieve savo įstatymų kelią. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu, sako Viešpats. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių.
Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių? Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o netikęs gerų. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių. Kai Jėzus kalba apie netikrus pranašus, Veikiausiai jis turi mintį Izraelio išrinktosios tautos pranašus, tikrojo tikėjimo skelbėjus, kadangi jis pats apie save pasakęs, kad yra siūstas tik į Izraelio tautą. Taigi jam nerūpi arba nėra jo kalbėjimo kontekste tie kitų tautų, pagoniškųjų tautų pranašai, bet veikiausiai Izraelio religiniai veikėjai. Tai galbūt ir iš fariziejų ar rašto aiškintojų tarpo veikiausiai. Ką tai tokio? Jėzus turi mintį, kai sako, sergėkitės netikrų pranašų, kurie kaip avys švelnus, malonus, besišypsantys, bet jeigu tik tol, kol jiem pagal jų valią viskas vyksta, kai kas nors įvyksta ne pagal jų valią, jie tampa plėšrus vilkai, žiūrėdami savo grobio, savo naudos. Jėzus atėjo kaip Senojo testamento pasaulėjautos ir religijos atnaujintojas. Daugelį vietų evangelijose randame jo žodžius, kai jis sako, esate girdėję, taip, o aš sakau štai šitaip. Taigi jis remdamasis tuo, kas yra Izraelio tautoje, ligi šiol pateikia naują požiūrį, kuris labai pranoksta senąjį, kuris atneša daug naujumo jį ir į visą pasaulėjautą ir į konkretų žmonių gyvenimą. Ir dėl to kyla įtampa tarp Jėzaus ir kitų, sakytume, religinių lyderių, fariziejų, rašto aiškintojų, aukštųjų kunigų. Būtent šiuo pagrindu, kad jie norėtų turbūt akivaizdu, kad išlaikyti status quo, toks koks iki šiol yra supratimas apie dieviškus ir žmogiškus dalykus, apie religinės tiesas ir religinės pareigas, religinius priesakus ir įstatymus, o Jėzus, nepaneigdamas viso gėrio, kuris yra toje tradicijoje, bet jis skelbia, ką tai esmiškai naujo. Ir tai tampa konflikto priežastimi tarp jo mirtino konflikto, tarp jo ir, sakytume, tos sustingusios tradicijos. Ar tai yra tik tai Jėzaus specifinis konfliktas? Matome, kad visoje vėliau krikščionijos istorijoje arba bažnyčios istorijoje taip pat ištisai nuolatos kartojasi šitas konfliktas tarp seno įsisenėjusio, stagnuojančio požiūrio ir tokių praktikų ir turbūt galim sakyti, kad iš šventosios dvasios nuolat kylančio naujumo, kuris ugdo krikščioniškąją sąmonę, kuris augina bažnyčią, kuris nori ją auginti. Ir ateina tas naujumas ir bažnyčios istorijoje apstu ir tai galėtų būti vienas iš labai įdomių ir svarbių dalykų, akcentų studijuojant bažnyčios istoriją, kad ne tik pačius faktus išmoktų studentai, bet ir tas įtampas ir kaip jos buvo sprendžiamos. Nes jos iš tikrųjų turbūt daugeliu atveju, jeigu ne visais, atkartojo tą įtampą, kuri užfiksuota evangelijose arba kurią matome Jėzaus gyvenime. Tarp seno požiūrio, kuris galbūt yra patogus laikytis ir kažkaip sukuria tam tikrą komfortą, kuris iš tikrųjų ima prieštarauti tikram tikėjimui arba tikram gyvenimui su Dievu ir to, ką Dievo malonė paskatina žmonijai ir krikščionijai rutuliojantis jos raidoje tas naujas įžvalgas, kurios galų gale vis tiek jos laimi ir skleidžiasi. Jos prasiveržia vienais ar kitais būdais, nes kitaip ir negali būti. Visa žmonijos istorija turi raidą, taip pat ir religinį sritis. Be abejo, ji taip pat. Taigi viso istorijoje matom, bet ir šiandieną tas pat taip pat turbūt yra mūsų gyvenimo aktualija, kai susiduria tos dvi pozicijos, viena norinti išsaugoti, sakykime, tą gėrį tradicinį, kuris tarsi atrodo, kad turėtų būti nekintamas, arba jeigu panaujinamas kiek nors, tai kosmetiškai kažkoks tarsi tik tai ir atnaujinimo regimybė, bet anaip tol neesminis ir nepakeičiantis dalykų esmės, neleidžiantis, sakytume, aukti tam medeliui, apie kurį kalbėjo Kristus, kuris yra Dievo karalystė kaip augantis medelis. Ir ta nauja pozicija, kuri norėtų, kad medelis nuolatos auktų, kad ne tik kosmetinis tas augimas būtų, bet jis būtų drąsus, tikras augimas, kaip kad medžiuose dar dabar galime matyti tuos naujus ūglius, kurie išaugo šiemet, jie yra dar švieži, kitokios spalvos, kitokios struktūros ir matome, kiek medžiai yra išaugę šiais metais. Tai kiekvienas laikmetis turbūt yra toks, kur krikščioniškai, sąmoniai, bažnyčiai ir mums visiems skirta leisti aukti. Ir mes patys, jeigu atsigręžtume ir į save, tai taip pat galėtume žvelgti, kas mumyse, kokie nauji ūgliai galėtų aukti, ypač tokie, kurie ugdytų mūsų krikščionišką gyvenimą, kurie nebūtų tik tai atlikimai kokių nors pareigų, religinių pareigų ar kokių visuomeninių, dėl to, kad tos pareigos tarsi turi būti atliktos, koks tai jų yra apsprendimas toks iš išorinio formalaus reikalingumo, bet to, kas iš tikrųjų galėtų mus ugdyti. Galėtume klausti apie savo religinės praktikas, ko jos vertos, ar jos mus ugdo ir kaip padaryti, kad jos mus ugdytų, arba kaip surasti mums tokių praktikų, kurios atneštų mums augimą mūsų asmeniniam gyvenimui. Ir be abejo, kaip bažnyčios nariai ar krikščionijos nariai ar tiesiog žmonijos piliečiai, mes turime turbūt irgi turėti drąsos, kad bandyti atspėti, suvokti, kur Dievas veda visą žmoniją, krikščioniją ir atpažinti tai, ką šventoji dvasia naujo nori pasakyti mums šiandieną, kad mes būtume imlūs tokiai tradicijai, kuri yra gyva, kad mes galėtume sekti tuo, ką matome Jėzaus asmenyje, kuris buvo inovatorius, galėtume pasakyti. Ir mes, kad būdami jo mokiniai, taip pat turim leisti savo nuolatinį naujumą, turėti naujumo bruožą savo krikščioniškoje būtyje.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, kunigas Romualdas Dulskis.